missioni qua inutile.
Kallid raadiokuulajad, Pereraadio sõbrad, oleme taas eetris meie tuntud tiimiga, kus me räägime teoloogilistel ja võiks ka öelda veidikene filosoofilistel teemadel, aga põhiliselt küll Jumala sõnast ja nendest märksõnadest. Me oleme rääkinud ristimisest ja me oleme rääkinud vaimustöötegijatest, oleme rääkinud mitmest muust asjast, täna on juba vist viies kogunemine ja täna mõtlesime, et räägiksime pühakirjast. Ja saates on siis meie tuntud kolmik Peeter Roosimaa, Tartu seminari Uue Testamendi õppejõude professor Margus Kask, KUSSi rektor ja mina KUSSi tudengina püüan siis ja missioonikande saate toimetajana siis mõningat täpsustavad või eeti motiveerid küsimust esitada. Ja võibolla esimene küsimus olekski, kuidas õieti oleks nüüd see raamat, mida meie tähtsaks peame, on ta nüüd pühakiri, on ta jumalasõna, on ta piibel või on veel mõni hea sõna selle lapsel?
Jah, ikka hea lapsele mitu nime. Võibolla nimedest olulisem on see, kuidas me suhtume sellesse raamatusse.
Ja muidugi piibel on ta igal juhul. Ja piibel tähendab ju raamatut. Ja see on raamatute raamat, tegelikult lausa nagu raamatu kogu, raamatute ja kirjade kogu. Nii et selles mõttes piibel, see sõna sobib igal juhul. Ja siis eks sobib väga hästi ka see väljend pühakiri. Piibel ikkagi eristub kõigist teistest raamatutest väga oluliselt. On üldised raamatud üle ilma, aga siis on ka pühad raamatud. Erinevatel uskudel on omad püharaamatud ja kristlastel on siis oma täiesti püharaamat, see on piibel, kus on siis Vana ja Uus Testament või nagu paljud ka nimetavad esimene ja teine testament. Sees.
Ehk siis Vana ja Uus Testament, jah? Miski pärast?
Ja Vana ja Uus Testament või siis esimene ja teine testament.
Aga
ja.
Nii ei ole trükitud. Vaata, kui ma teen lahti, on ju nii, et Vana Testament ja Uus Testament. Miks siis nii on trükitud, mitte teispidi? Nii kui sa ütled praegu.
Ma ütlen, et on paljud nimetavad seda selliselt, et on esimene ja on teine. Ja mõeldud on siis Siinai lepingut ja sellega seonduvad, see on esimene. Suur testament
leping
ja siis on see, mis on sõlmitud Kristuse, Jeesuse risti surma ülestõusmise alusel, see on teine leping, eks siis uus leping. Eks ta on muidugi vana ja uus, siis on alati küsimus ka, mille suhtes vana, mille suhtes uus. Eks see ka esimene ja teine, aga esimene ja teine võibolla on ja isegi sisuliselt parem ja sobivam.
Nüüd see pühakirja mõiste, ühe poolt ongi vähemalt ühest tõlkes taha kirjutas on kristlaste pühakiri. Ja ma jätkul olen kriitiline selles mõttes, et see kristlas seal ees, et kas see võiks kuidagi öelda, et see ongi pühakiri. Kõik teised on mingite usundite pühakirjad, aga see on pühakiri, mis kuulub nagu kogu inimsoole. Et see ei ole ainult väikeste väljavalitute kristlaste pühakiri, vaid see on tegelikult on pühakiri, mis on Jumala poolt antud inimestele, kas ta elab Aafrikas, Aasias, Euroopas, Ameerikas, kas ta on must või valge, kollane, pilusilmne, et see on pühakiri kõigile. Ja teised on siis nende usundite pühakirjad.
Siin võiks ka muidugi seda mõtet juba tuua, et Jumal on oma sõnumi andnud, saatnud, aga Jumala sõnum ei ole kõikide jaoks püha. Ja võibolla see tuleb.
Aga see on tema probleem, no mitte pühakirja probleem.
Aga see, noh, võibolla see pühakirja kajastabki seda inimese suhtumist sellesse raamatusse. Minu suhtumist, kui minu jaoks on ta pühakiri.
Aga kui me kristlastena väljendamegi nii, et see on pühakiri tegelikult Jumal poolt antud ja teise me teame küll, et on ka Jumalad olemas isenesest ju palju, me näeme, et ka Paulus apostlitegudes, kui ta oli see aerupaagil, ütles, et ma näen, et siin on palju jumalaid, kuidagi rõhutas neid, ometigi ta ütles, et on üks jumal, et kas me võiksime niivisi kuidagi väljendada kristlastena ja võibolla, noh, ütlen religioossetena, et see on nüüd pühakiri, mis on ülene kõikidest teistest pühakirjadest. Ja me ei pane ju Korani pühakirja kõrvale võrdväärtsena, vaid tegelikult üks on pühakirja, teine on ühe jumaluse, ütleme, prohveti kirjutatud lugu lihtsalt.
Noh, ei tea, kas just päris niimoodi on ka mõistlik asjase suhtada. Nimelt, kui me jätame Uue Testamendi piiblist välja, siis järelejääv osa, see oli ju algkristlaste pühakiri. See oligi nende pühakiri. See oli ühtlasi ka üldse juutide pühakiri. Selles mõttes, kui nüüd aga Uus Testament juurde liita, siis see oli kristlaste pühakiri, mitte aga juutide pühakiri. Kui juut sai kristlaseks, siis oli kogu uus piibel temale pühakiri. Nii et ma arvan, et siiski on mõtekas mõista ka seda, et kuigi Jumal on mõelnud piibli kõikide rahvaste jaoks, kõikide inimeste jaoks, siis ta muutub ikkagi pühakirjaks sel puhul, kui inimene võtab Kristuse vastu, siis ta on temale pühakiri, aga siis ta on ju kristlane, siis ta ongi ju kristlase pühakiri. Aga tõsi, eks ju, kui mõelda kas või muhameedlastele Koraan, siis Koraan on neile pühakiri. Ja eks selles mõtteviisis ja paljus on erinevusi, aga Kristuse Jeesuse kaudu meie usume Jumalasse, kes on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal. Sellesse samasse Jumalasse usuvad ka juudid. Sellesse samasse Jumalasse, Abrahami Jumalasse, usuvad ka nüüd muhameedlased. Ja selliselt on see ja lugu natukene keerukam. Me ei saa lihtsalt öelda, et see piibel on nüüd ainus pühakiri, aga piibel tõepoolest tõuseb teistest pühakirjadest oluliselt esile, sest tema annab tunnistuse Jumala pojas Kristusest Jeesusest.
Missiooni kandja.
Kui palju see nüüd meil, ütleme, võtame nüüd kõik teised nagu maha, ütleme, me oleme Eesti maal, ühe poolt on üks selskond väljendamas, et me oleme selline paganama maarahvas, maausulised isegi lausa. Ja nüüd tulevad mingisugused tüübid, kristlased, mingi juudi värgiga, ma olen kuulnud seda, ja nüüd püüavad seda nagu meile vähemäärida nii-öelda. Kuidas me peame siis sellele nüüd reageerima?
Noh, nüüd on küsimus, et mis see pähemäärimine on. Selline pähemäärimine toimub päevas päeva. Ja eriti tänapäeval, kui reklaamikanalid on väga aktiivsed, siis seda reklaami, see tõelis pähemäärimist toimub väga palju ja kus oodatakse, et inimene ei mõtle, vaid lihtsalt ostab. Ja nüüd kui mõelda kas või Eestile ristusu siia tulekule, ja kuivõrd see pähemäärimine oli, ega väga paljud me ei tea. Kui Prantsuse mungad misjonärid tulis ja Eestisse hiljem ka sealt teistest Euroopa maadest, ka Skandinaaviast tulid misjonärid Eestisse. Nad tulid, aitasid siin üsna palju, elasid siin sõttel aladel ja rääksid oma usust. Ja kuivõrd see väga pähemäärimine oli, minu mõelest toimus see esimene, mis on päris asjalikult hästi. Ja kui me mõtleme sellele, mis enne siin oli, millised, ega ei olnud mingit ühtset rahvast ja ei ole teada ka, et oleks olnud mingit ühtset maausundit ja niimoodi. Ja siia Läänemere äärde olid tulnud üsna erinevad inimgrupid ja no suur osa vähemalt nendest inimgruppidest tegeles ikkagi rohkem niisuguse röövimisega. Nad olid Läänemerel ja Läänemere ümbruses üsna tülikad, kui nad oma merkannatavate paatide või paadisarnaste laevadega eks üle mere käisid ka ja röövisid ja põletasid ka ja ajaloost ühteist me ju teame.
Et... No veidikene idüll on ikka maalitud nagu sellest Eesti rahvast rahulikust on ka lembitu, kus me oleme kuskile mingi väikses kolka külas, kõik on rahulik, väike paistab ja seal tädi Salme ja onu lembit siis seal rahulikult elavad. Aga tegelikult tuleb välja, et me oleme röövlikari olnud.
Kas meie, aga vähemalt need, kes siin enne elasid, see on üsna keerukas küsimus. Ja nüüd on küsimus, mis inimesed need idüllilised inimesed olid, sest võib arvata, et paljuselt idüllist oli õige ka. Ja võib siiski päris põhjendatult arvata, et need, kes sellest röövlikarjast olid idülliliseks muutunud, olidki tegelikult juba kristlased, sest see kristlus mõjutas neid väga palju. Nüüd tõsi, tolle ajal õiget pühakirja siia ei jõudnud, sest see oli võõras keeles, sellest ei saadud aru. Nii et see pühakirja mõte tollel ajal siis ikkagi tulid missionäride vahendusel ja siis püüsid selgitada. Aga see mõju oli täiesti olemas ja olen vestelnud ise vastutu uurijatega ja natuke lugenud, et eriti Eesti teatud koha nimedes kajastub just see 1000 aastat tagasi selline rahulik ja meeldiv missioon. Ja ilmselt sellesse aega jääb ka sõna jõul omaks võtmine ja paljud jõulutraditsioonid, kus ta poolest segunevad nii kristlikud jooned kui ka paganlikud jooned. Nii et see kõik jääb sellesse ja nii-öelda idüllilisse aega enne, kui oli vaja siin teatud põhjustel tuua kaitsejõud, siis mõõk oli vaja sisse tuua, et kaitsta seda ala. Aga kus mõõk tuleb, sa võid kaitsta kui hästi tahes, siis kohalik elanikond saab ikkagi kannatada, no, nii nagu tänapäeval kas või Afganistanis või veel hullem lugu oli muidugi seal Iraagiga, aga seda on ikka, kus sõjaväed kedagi kaitsma lähevad, siis seal nende kaitstavate pead ka kukuvad rohkem vähem.
Eks see väljand, see röövli jõugud, see kõlab ka võibolla natuke kirjanduslikult, et kõlab see oli ka ikkagi see kultuuri teatud ruum või selline käitumisviis selle üldse. No ilmselt see olnud selline selle maa elanike eripärane vorm, et siin korraga elasid ainukesed, eks ole. Tegelikult no, siin see viikingite asi oli juba ammu üle Euroopa tuntud. Aga nüüd teine mõte, mis ma tahtsin ka nagu selle teemaga seoses rääkida, on see, et iljaegu avastati selline leid, mida nimetati iljem kukruse kaunitoriks või kukruse leid. Ja siis ka Tartu Ülikooli ajaloomuuseumis on pikka aega üleval või oli kukruse kaunitori näitus ja see on siis enne nii-öelda seda ristisõdijate tungimist siia Eestisse või tulemist. Ja need arheoloogilised leiud ikkagi väga üheselt tõid esile selle, et tõepoolest oligi ristiusk olemas. Täiesti vabalt. Kõik need tunnistused on olemas ja uurijad on isegi teinud sellised huvitavad järeldused, et just selliste ka juhtide hulgas, maaliidrite hulgas levis selline usk.
Ristiusk nagu.
Ristiusk,
no see teeb meid nüüd, kui meid kutsutakse ka Maarja maaks, siis on üsna selge, et me oleme pigem siis juba arvestada seda aasta sadu tegelikult ju 10 aastasada. Ma saan aru, et üle 1000 aasta tagasi tuli teilt ristiusk ja ma saan aru, et siis juba on juba midagi olemas või mis kukru selleid kui vana see arvatakse olevat.
Ma hetkel nüüd täpselt mälu järgi ei julge väga täpselt öelda, aga ta oli kusagil 12. ja 13. sajandi seal teine pool ilmselt oli vist. Et
või
kusagil, igatahes tegemist oli kalmistuga, kuhu oli pikka aega maetud. Ja see oli kalmistu kombed juba ju mitmel pool üle Eesti ju näitavad, et kui matuse kombed muutuvad, siis on noh, see on väga tõsine põhjus ja see ei juhtu üleöö, vaid seal on terve pikk protsess taga. Et, et matusekomet noh, muutumine tunnistab ka ikkagi kristluse jõudmisest siia. Ja et just, et nagu jõukamad inimesed olid selle usutunnistuse nii-öelda mingil mõttel omaks elanud.
Et ka siis tänapäeva jõukamad inimesed kuuleksid seda, et, et olla nagu ajalooliselt nagu tasakaalukas ja järjepidev, peaksid ka seda arvestama, et, et võtaks ka kristlus oma nagu prioriteediks.
Missiooni kainuudia.
Missioonikandja räägib täna pühakirjas Peeter Osimaa, Margus Kask ja Indrek Lüüde, me oleme sel teemal vestlemas. Pühakirja üheks nimetuseks on veel Jumala sõna. Kui täpselt me peaksime seda nüüd Jumala sõna võtma, et on noh, kas otse või on see selline illustreeriv nimi lihtsalt, et on nagu Jumala sõna. Sest seal on ju igasugused tüübid räägivad tegelikult.
See on ikka tekitanud igasugus poleemikat ja mõned ütlevad, et piibel ei olegi Jumala sõna. Aga mis Peeter ütleb?
Lugu on eks selles, et tasub vaadata kõigepealt, milliseid termineid piibel ise enda kohta kasutab. Aga see mõiste, et piibel on Jumala sõna, see on suhteliselt hiline inimeste kasutusele võetud. Ja mõte on ilmselt just ühel poolt selles, et piibel on Jumala tahtel sündinud. Kuigi see on inimkätte vahendusel kirja pandud, siis autor on Jumal.
Ma tooksin korraks siia veel selle mõtte juurde, et vaadake, meil keeles on ka selline, et saadame sõna. Siis tegelikult me ei saada nagu ühte sõna, vaid me saadame nagu sõnumi. Just selline tahte sõnum on Jumala sõna.
Paulus ütleb selle kohta teises kirjas Timoteusele, kõik kiri on Jumala vaimu poolt sisendatud. Siin ta pidas küll silmas siis nüüda esimest ehk meie vana testamenti, aga see sama kehtib ka uue testamenti kohta. Ta selles mõttes, et on nüüd autor. Siis tuli omal ajal küll selline aru saam, et piibel on Jumala poolt dikteeritud. Ta sõna sõnalt dikteeritud. Inimesed panid kirja, aga selle diktaadi. Ja selles mõttes on kõik, mis on kirja pandud, on ka nii-öelda jumaliku autoriteediga välja öeldud. Üks kõik, millise koha me avame, siis võime öelda, et see on nüüd Jumala sõna. Nüüd selle viimasega päris hästi ei saa nõustuda. Sellepärast, et Jumal annab piibli lehekülgedel tõepoolest sõna väga erinevatele isikutele. Isegi saatan saab sõna. Kas siis see, mis saatan ütleb, kas selle kohta me võime öelda, jah, niimoodi ongi Jumala tahe. See ongi Jumala sõna. Või siis näiteks ka Kristuse vaenlased saavad sõna. Noh, näiteks kas või apostlitegude raamatus oli seal rabi Gamaliel, kes ütles midagi väga tarka välja, aga ta oli ikkagi Kristuse vaenlane. Kas seda tarka ütlust me võime arvestada Jumala sõnana või tuleb olla ettevaatlik siiski, sest tema motiivid olid teised. Ja kui seda Kamalili ütlust tõeliselt järgida, siis üks öelda, et näiteks hanabaptistid, need ei olnud sugu Jumalast, aga mõni muu liikumine, kas ei mingisugune, ei tea, mis usuline liikumine, see võiks olla Jumalas, kuna see püsib pikalt ja pikalt ja kaua. Nii et sellised asjad. Siis pühakirjas Piiblis on olemas ka need lõigud, kus ta pooles profeti kaudu Jumal ütleb. Selle kohta võime täitsa selgelt öelda, see on Jumala sõna. Tõsi inimkeeles ja inimkeele need probleemid on selle ka kõik olemas, sellepärast, et inimkeele sõnavara ja grammatiline struktuur ei võimaldagi kõike väga hästi ja väga täpselt öelda. Aga ikkagi Jumal kasutab siis meie neid keelelisi võimalusi ja mõtte võimalusi ja räägib, profetide kaudu otse räägib. Siis ta on rääkinud oma poja kaudu. Jumala sõnad, Jeesuse sõnad, need on hoopiski teise tasandiga. Aga Jumal annab sõna ka usklikele inimestele oma usu kogemuse väljendamiseks. Ja siin on neid inimesi, kelle usu kogemused on tõepoolest väga kõrge väärtuse ja tähendusega. Aga sõna saavad ka mitmesugused kahtlejad. Need, kes on oma usu kriisides ja tähendab inimeste elu väga-väga erinevad olukorrad saavad siin esile toodud ja sõna ja me ei saa nüüd selle kohta, kui keegi on väga sügavas kriisis ja siis midagi oma huultelt välja paiskab, me ei saa seda öelda, see ongi Jumala tahe. Ja aga nüüd Jumalas enda sõna ja Jeesuse sõnade vahendusel me saame hinnata, saame aru, kus see usklik inimene oma usu kahtlustes ja kõhklustes ja kriisides on ja saame näha seda dünaamikat, seda liikumist. Et selliselt tasub võtta küll piiblit selle niisuguses mitmekesisuses.
Ongi nüüd erinevad vaateid piiblile ja ühed nimetavad sellised, kui tuuakse eriti esile, ütleme, need Jumala sõna, mis Jumal ütles kohti ja kui teisi kohti väljendaks, sest see ei ole nagu Jumala sõna, võtlused liberal. Kui on ühed teised, kes väljendavad, loevad piiblit ja loevad seda sõna sõnalt, kas või selle silma peast välja võtmist ja käe maha raiumist ja need asi, nimetatakse hoopis teiste sõnadega. Ja nüüd kuskil on, me siis kuulutame evangeeliumi ja Kristus peaksid võtma kuidagi nüüd seda väga oluliseks raamatuks endale. Mis ma saan aru, et kui me loeme mingit sveiki või mingit muid raamatuid, noh, kord elus läbi, siis me täna töötegijatena vaimulikene julgustame, et lugege piiblit iga päev. Et miks see võiks olla ka siuke lugu, kes loed korra läbi ja siis paned riiulile, nagu paljudel ongi ilmselt ostetud, et kuidagi nagu olla ka ristirahva moodi, et kuda moodi ta nüüd ikkagi saab olema meile, et me Eesti rahvale, mitte on ka Kristusele, ma julgen öelda, et täna 1,4 miljonile, kes me siin elame umbes, et on meie pühakirjad, on oluline raamat meile igaks päevaks.
On oluline raamat, et kahtlemata. Võiks öelda, jah, piibel on pühakiri, mille kaudu Jumal räägib. Ja ta räägib tõepoolest, ka tänapäeval, ka praegu. Aga selleks, et tema rääkimist mõista, on vajalikud teatud tingimused täita. Püha vaim suudab inimesele lahti mõtestada ja selgitada, mis on Jumala kõne talle antud olukorras, selles olevikus ja praegu. Siis selleks, et mõista Jumala kõnet, on väga oluline ka see koguduse poolne osa. sellepärast, et koguduse kaudu on Jumal väga paljus oma juhtimist ja oma tahet ilmutanud. Sest kogudus kui suurem kollektiiv ka kontrollib üksik inimeste neid arusaamu. Sellepärast, et inimene võib arvata, et mingisugune arusaam on ilmutus Jumalalt. Aga pühakiri ise juhib sellele tähelepanu, et see on vaja üle kontrollida. Sellepärast on neid teisi mõjusid ja olukordi ka, mis ja on segavalt toimivad. Ja siis selliselt on ka piiblis endas algkoguduse niisugused olulised usutunnistuslikud lõigud ja usutunnistuslikud arusaamad kirja pandud, mis annavad selle sellise põhijuhise, põhisuuna, millest lähtudest tuleks ja aru saada. Ja siis, mis puudutab ka sõnasõnalisse arusaama, nüüd, kui kas või võtta kreekakeelsed väljendid, neid sõnu tollel ajal oli palju vähem kui tänapäeval on meil sõnu. Ja selliselt sõnade tähendusväljad olid hoopiski teissugused, kui sõnade tähendusväljad tänapäeval. Ja niimoodi, kui me võtame mingisuguse kreekakeelse tolle aja sõna, mida ta tänapäeval tähendab, millise sõnaga peaks teda täna tõlkema. Ja nii et selle tõttu on üsna olulised probleemid. Või kui me mõtleme siis Vanatestamendile, seal on lood, mille sündimise ajal sõnavara oli veelgi väiksem. Ei olnudki sobivaid sõnu olemas. Ja nüüd on niimoodi, et kui luua mingisugune uudissõna, mingisuguse uue nähtuse kasutamiseks või tähistamiseks, siis on suur oht, et see uudissõna ei võeta vastu, läheb kaduma ja läheb kogu see kirjeldus ka selle sisu kaduma. Lihtsalt niimoodi on. Eks või eesti keeles on ka proovitud väga palju uudissõnu juurutada, aga ega ei juurdu. Ainult üksikud sõnad juurduvad. Ja siis see nähtus, mille kohta seda uudissõna on hakatud kasutama, see on juba tükk aega enne toiminud.
Missiooni kandja.
No kuidas siis ikka ongi, et pühakiri on seal selgelt öeldud, et ükski täht ei lähe kaduma enne, kui Kristus tuleb. Ja me võtamegi, et see pühakiri eestlastena, et see on nüüd see pühakiri, mis meil eesti keeles on.
Nüüd ükski tähe keele kaduma ja
täppega kriips.
Ja nüüd selles osas siiski peab vaatama, mille kohta ta on öeldud. Sellepärast, et on hea paljud asju mälujärgi tsiteerida, täis õige, aga parem on siiski ka üle vaadata, mille kohta see on öeldud. See mõte on tõepoolest ju Jeesuse poolt tema põhijutluses, mäejutluses öeldud, sest tõesti ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsu õpetusest, mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest enne, kui kõik on sündinud. Tähendab, siin ei ole öeldud suugi, et pühakirjast ei kao, vaid käsu õpetusest. See on, ja siin oli mõeldud just seda esimeste lepingut. Esimene leping koos selle juure kuuluva või selle osana oleva seadusega. Ja see esimene leping koos selle seadusega kehtib, mitte midagi sealt ei kao ära, kuni siis hävivad taevas ja maa. Ja see on muuses ka üks põhjus olnud, mis pärast paljud ei nimeta seda vanatestamentimit vanaks testamentiks, vaid esimeseks lepinguks, kuna see kehtib edasi. See kehtis 2000 aastat tagasi, kehtib praegu ja nii nagu Jeesus ütleb, kuni taevas ja maa kaob ära. See nii ta kehtib ja sellepärast on öeldud, et seda on väga raske vanaks pidada, mis ikkagi jõus on.
missiooni kandja.
Missioonikandja räägib täna pühakirjas Peeter Osimaa, Margus Kask ja Indrek Lüüde, me oleme sel teemal vestlemas. Kui nüüd kuulate inimeste jutusid, siis tihti peale teadud asjad, noh, see on ju vanast testamentist. Ja kuidagi selline tunne, et nagu vana testament on seal alguskil sügaval ja seda me enam ei peakski nagu ette lugema, nüüd on ainult veel uus testament. Ja miski pärast on poogitud uue testamentidele, mis on eraldi trükitud ka Taavide laulud juurde.
Mulle meenub üks lugu uuest testamentist, apostlite tegude raamatust, et kus üks mees on hädas, tema loeb piiblit, loeb siis pühakirja ja ei saa aru, mis seal ja loeb vana, nii-öelda vana testamenti siis, eks ole, ei saa aru, mis toimub seal. Ja siis tuleb üks teine mees sinna samasse juurde, Filippus, ja siis räägib, talle seletab talle ära täpselt, räägib Kristusest ja siis nii vabakiriklikus mõttes inimene saab päästetud ja ristitakse, eks ole, et tuleb usu juurde. Nii et see on üks huvitav koht, mis võiks ka tõsta selle vanatestamendi väärtust ja väärikust.
Mille kaudu?
Inimene sai Kristust tundma, kuna talle seletati püha kirja kaudu kõik ära.
Tähendab, siis vanatestamendis on juba kõik see loomislugu ja uuesti sündimine sees siis või?
Ja selleks, et mõista Kristust, tema tegevust, et mõista Jumala plaani nüüd kristlikus koguduses, on tõepoolest vaja tunda esimest testamenti, see on meie vana testamenti. Ilma selle tundmata ei saa meie ka Jeesuse tegevusest õieti aru ja palju Jumala plaanist ka koguduses ei saa tõepoolest jah aru.
Aga noh, vastus on see, mida olen kuulnud, võibolla isegi ise öelnud, et küll püha vaim avab ja meil põlega vaja õppida. Me oleme siin nüüd kussi professoritega ja me alati ütleme seda, et kõige parem mõista Jumala sõna on ikkagi tulla õppima teoloogilisse asutusse ja praegu on Eestil vabariigis nagu parim võibolla kus sellisele normaalsele inimesele või kristlasele. Et kui palju me siis julgeme aru saada sellest üldse või võime aru saada ilma, et me oleksime õppinud, kui ma kuulan kiriku lugu, see on igavasti põnev ja ma saan aru, et sageli teatud ajaperioodil oligi Jumala sõna lugemise eesõigus või pühagi lugemise eesõigus ka õppinud inimestel, preestritel ja lihtrahvas nagu ei omanudki seda, ma olen aru saanud.
Nii see oli tõesti. Ja mõnel juhul võiks öelda, et see võiks ka tänapäeval väga julgelt kehtida. Aga teises küljest ma arvan, et me võiksime ikkagi usaldada, tähendab, kui inimene saab Jumal lapseks, ta saab koguduse liikmeks, kus ta on selle kogukonna osa juba, kes tõlgendab piiblit ja kes talle selle selgitab. Võiksime usaldada ka seda tõepoolest, seda püha vaimu juhtimist ja koguduse rolli inimese enda piibli lugemises. Et ta kasvab järjest ja päevalt ja kui, noh, me ütleme ju, et me kristlane peaks olema kuidagi, noh, ikkagi alluma Jumalele, Jumale vaimule ja olema ühel meelel koguduse õpetusega, et kui on selline soov ikkagi olemas inimesel, siis ta tegelikult kasvab nagu päevalt sellisesse pühakirja tundmisesse.
Kui palju seda peab siis lugema, et ma näen, et kui inimesed, kes tulevad usule väga selge uuesti sünni nagu kogemusega, nad kannavad piiblit kaasas kodus tööl puhkehetkel sisuliselt ja näen, kui kapsaks nad loetud on suht lühiks aega. Samal ajal, kui aja möödudes ristirahvas ütleb, et ma olin päästetud, sain 20 aastat tagasi, siis mõnikord mul on selline tunne, et ma tahaks, et kui teada saada, kui kuum kristland on, et näita oma praegust praktiliselt kasutus ole piiblit, kas ta on lugemiskõlbulik või on ta selline värske uus. Näed, ma vaatasin, Peetri on näitab oma piiblit, mis on üsna selline juba kasutatud väljanägemisega. Kas siit tuleb, et kuskil enam pühakiri ei ole pühakiri just tänu sellel, et on X inimesed tõlgendanud ja pühavaim on rääkinud, noh, ma ütlen praegu pühavaim jutumärkidesse, erineval viisil. Ja tegelikult ei ole võtta seda kussi õppimist. kus on testi teelt süstemaatiliselt ja autoriteetselt nagu hästi kirjutatud ja ei ole enam neid, mida ka Efesuse kirjas on, ei ole enam õpetajaid, kes tegelikult jagavad asja, vaid just, on lihtsalt tulnud kuskilt metsast.
Just seda ma pidasin ka silmas selle Filippuse ja Egiptuse Eunuhi looga või Etioopiani Eunuhi looga, et meil on vaja õppinud inimesi ja Filippus oli tegelikult omandanud selle teadmise Jeesuse loost, evangeeliumist ja sellest pärimusest, et ja nii oli tal täielik meelevald nagu edasi anda seda, õpetada.
Peale kussi on veel siiski olemas ka veel Tallinnas metodisti seminar ja on UI, kus ta suub õppida, siin on Tartus veel akadeemia ja Tartu ülikoolis ka teoloogia osakond.
Ja meie head sõbrad.
Jah, nii et aga siiski, kuna on saates täna üheks osaleks kussi rektor siis ja kussi raja ja Peeter Osima, selle mõttes me siiski teeme väikest reklaami kussile praegu, aga pühakiri.
Kui nüüd tulla selle pühavaimu juhtimise juurde, see on täitsa tõsi, et pühavaim juhatabki, aga on õnnetu asi, kui me hakkame ette dikteerima seda, millisel teel pühavaim tohib meid juhtida. Eks ju Jeesus ütles, aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte. Nii ta on. Aga sest tema ei räägi isenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib ja tulevasi asju ta kuulutab ette. Tema austab mind, sest minu omasta võtab ja kuulutab teile. See tähendab see, mida Jeesus juba rääkis, see, mida Jeesus jagas, see on see põhiline asi, mida püha vaim ka siis teeb elavaks ja aktualiseerib. Ja nüüd püha vaim ei hakka igal ühele uuesti seda sõnumit ette dikteerima, vaid kuna Jumala vaimu juhtimisel on juba sõnad kirja pandud, Jumala vaimu juhtimisel on toimunud ka need tõlkimised, siis on ju täiesti õige, et Jumala vaim juhibki piibli juurde. Me olen ise küll paljudel kordadel kogenud, et nendes eri olukordades ja keerukates olukordades ka Jumala vaim juhibki siis piibli juurde, loe seda. Siit saad sa oma lahendusi. Nüüd, kuna piibel on siiski antiikaja raamat, on 2000 aastat tagasi, on see uus testament kirjutatud, vana testament suuresti sajandeid veel varem, siis on nii keeleline kui kultuuriline kui religioosne niisugune suur lõhe mineviku ja tänapäeva vahel. Ja seda on vaja siiski asjalikult ületada. Ja sellepärast ongi need inimesed, kes on vaeva näinud, kes on uurinud, tööd teinud, küll arheoloogid olnud, küll keeleteadlased, küll kirikuloolased ja nii edasi, kes siis seda religioosset ja kultuurilist lõhet nende teadmistega siis ületavad. Ja olen aru saanud, et Jumala vaim juhib ka siis just nende inimeste juurde vastavatesse õppeasutustesse, kust saada need teadmisi, et mõistlikult aru saada, mida need sõnad tähendavad, mida need lood tähendavad, kuidas peaks neid tänapäeval siis oma elluga rakendada, sest muidu võivad väga kentsakad asjad välja tulla, aga võivad ka väga traagilised asjad välja tulla.
Et lisaks kussile, ütleme vastupidi, et lisaks palvekambrile tasub ka kussi tulla õppima?
No ikka jah, ja mitte ainult kussi. Ja mitte ainult siin see õppus läbi teha ja kõik, vaid jätkuvalt ka vastavad häid raamatuid lugeda. Erinevates keeltes on ikkagi väga-väga häid raamatud. Nüüd tõsi, mitte iga koguduse liige ei pea kõike seda protsessi läbi tegema. Oluline on, et vähemalt koguduse jutlustajad, kirikuõpetajad, koguduste juhtivtöötegijad, et nemad omaksid võimalikult palju neid teadmisi. Et vastav amet ja vastav positsioon siis eeldab ka erinevaid teadmisi. Aga seda küll, et Jumala vaim soovib, et kõik kristlased regulaarselt loeksid seda pühakirja ja et Jumala vaim saaks neile selgitada, neid juhtida just ka pühakirja kaudu.
Eks lugemisoskus on ka inimestel tegelikult erinev, olimata täna päevasest kõrgemast haridusest kui siin 100 aastat tagasi. Et meil on selline nagu vaim või me toome selle vahest esile, et meil peaks olema tarkuse ilmutuse vaim, eks ole. Et tõepoolest ei olegi vaja, Jumal ilmutab sulle ise tarkust ja näitab seda, aga kui seal ta kohta lugeda, kus Paulus ütleb, et ta palub, et meil oleks tarkuse ilmutuse vaim, siis on seal nagu noh, ikkagi see mõte, et tarkuse ilmutuse vaim tema ära tundmiseks, ehk siis Jeesus ära tundmiseks. Et see tarkuse ilmutuse vaim ei ole mingisugune eri vaimuand või eri vaim, mis peaks nüüd korraga inimest tabama, vaid just see, et me tunnetaksime teda, tunnetaksime Jeesust, saaksime nagu temast haaratud ja see kõik eeldab õppimist.
Missioonikandja räägib täna pühakirjas Peeter Osimaa, Margus Kask ja Indrek Luide, me oleme sel teemal vestlemas. Mulle tuleb ikka meelda minu oma isa Eino Luide pakkumine, et on võimalik 3 moodi palvetada. Palvetada ette, palvetada olukorras ja palvetada takkajärgi. See on nagu siuke meeleparanduse osa, nagu, kus oled mingi teo ära teinud. Et ma saan aru, et täna tasub Jumala sõna lugeda ikka selleks, et mõistaksime elada targalt. Ütleme, me nagu loeme ette, et mitte siis kui olukord on, nüüd hakkame tuhnima piiblist, et mis Jumal selle olukorra koht ütleb, vaid et me võiksime olla juba mõistlikud oma jätkuvas tuleviku elus. Ja selleks on nagu Jumala sõna ka üheks selliseks väga heaks, ma saan aru, kooliks või vahendiks, kus me toimetada, ta ei ütle ju ära, mida ka paljud on siiski teinud, et sellises, no ütleme, olme tingimustes kasutada Jumala sõna, et kui me tõuseme üles, et täpselt ei tea, mis värvi sokki jalga panna, kas ühest paarist või kahest paarist, milline lips ette panna mehed ja seisavad tõsiste no, probleemidest või millist leiba osta täna on nii palju valikuid, et Nõud Liidual, kui me elasime, oli ainult neljakandiline ja siis ümargune leib, et oli mingit küsimust ei olnud. Et kui olme tasandile me peaksime teelt nüüd pühakirjaga minema, et kas siin võiks minna nagu fundamentaalseks või nagu lolliks, et nagu pühakirja tõlgendades?
Ja ei maksa, igale poole ei maksa aga minna. Siin on ka vaja niisugust arukust. Aga tõsi, need 3 suunda on siiski olulised. Ka pühakirja lugeda tuleviku jaoks, oleviku olukordades ja ka oma mineviku asjade lahendamiseks. See on küll, jah. Aga jah, eks pühakirja on tükati ka väga raske ja keeruline. Ja näiteks 2. Peetruse kirja lõpus on ka juhitud tähelepanu Paulusele ja tema kirjadele. Ja siis seal kirja autor ütleb, et seal nendes Pauluse kirjades on asju, kus on raske aru saada mõnest asjast, mida õppimatud ja kinnitamatud inimesed nagu muidki kirju väänavad iseneste hukatuseks. Nii et selline oht on ka olemas. Ta pühakirja väärkasutamine on ka jah olemas. See oli juba tollel ajal ja sellest võib tulla hukatus.
Pühakirja eesmärk on ikkagi mitte õpetada, mis kinga jalga panna, vaid ikkagi see õndsuse küsimus, et kuidas minu igavene saatus on, kuidas ma saan igavesed kingad jalga panna omale, selle see teema. Ja ma olen kuidagi viimased aastat, noh, see üks mõte nagu vasardab pidevalt nagu kuklas ja hinges, et ajalugu on ju nii muutlik olnud ja on ajaku, kus meil pole olnud võimalus ei õppida viiblit tundma, ega lugeda piiblit. Ja praegu on meil need võimalused olemas. Praegu võiks osta kõik piiblid kas või kokku, mis meil müüakse ja et ometi seda resurssi ära kasutada ja võiks õppida nii palju kui vähegi kulub, kui palju võimalust on, et
kogu vara hinnaga,
mille, ja, iga hinna eest õppida tundma piiblit, et see on, sest et ühel hetkel on sellised inimesed tõesti sellises kulla hinnas, nagu piibel annab ka meile aegalt sellised, noh, lugusid, et haaratakse hõlmast kinni, et kuule räägi mulle nüüd jumalast.
Kui palju me peaksime ikka pühakirja lugema, et võib-olla aitab sellest, kui me loeme inimeste raamatuid, mis tõlgendavad pühakirja, seal on siis pühakirja tsitaadid sees ja piisab sellest. Seal kõrval on küll tõlgendus ja mõnikord ma näen isegi eriti need raamatud, mis on tänapäeva nagu noorte hulgas kergelisugest etodoloogilisest karismaatilised, et nii muudetaksegi oma mõttemaailma tegelikult, mis ilmselt viib mingil hetkel pankrotti. Aga kas aitab sellest, kui me pühakirja tõesti loeme ainult nagu teatud inimeste tõlgendustes ja me isegi valime nagu, mis on ärksamad ja üks nagu ägedamad ja jätame ära võib-olla sellist nagu ristiteoloogiat ja need autorid.
Raamatute puhul mul on viimasel ka eriti kerkinud selline hirm nagu südames, et võib-olla mõnel raamatul on ikkagi taustaks selline äriline projekt, miks seda tehakse, miks kirjutatakse niivisi, miks kirjutatakse just seda, mis inimestele meeldib lugeda. Et, ja mul tundub, et kahjuks ka kristlikusse kirjandus on sellist maailma meelelaadi väga selgelt tunginud. Et selles mõttes tuleb olla raamatustega ettevaatlik.
Nüüd eks piibli lugemisel on jah hea, kas või üksik perikoopidena, see tähendab niisuguse sisu tervikutena lugeda igal päeval. Siis ma ei ole vastu ka, kui keegi kas või üksik salmi ja piiblist leiab ja selle üle mõtiskleb, aga selle kõrval peaks olema siiski ka niisugune süstemaatiline lugemine, kus mitte väga pika aja jooksul loetakse terve siis kas piiblikiri või piibliraamat või evangeelium läbi, et tekiks see tervikkujutus. Ja sellepärast, et olen näinud seda ohtu, et piiblit vaadeltakse ka kui üht aforismide kogumikku või siis niisuguste üksikute tarkade ütluste kogumikku. Aga ei, ta on ikkagi eelige niisugune tervik. Vähemalt iga kiri, iga raamat piiblis on oma tervik, oma ülesehitusega. Raamatu algus annab võtme kätte kogu selle teose mõismiseks. Ja kui näiteks see algus jääb lugemata, kui algus jääb endale selgeks tegemata, siis võib juba seda raamatut ilusasti lugeda läbi küll, aga ei saa õieti aru või võib mõnestest asjadest ka lausa valesti aru saada. Et selles mõttes ikkagi tasub võtta regulaarselt aega, kõige parem iga päev ja lugeda ka siis niimoodi tervik teostena.
Kuidas see pöidlalt pühakirja lugemine siis õigustatud on?
Ei, no seda võib ju teha, aga kuivõrd õigustatud on omaette lugu. Eks ju Jumal võib kasutada pöidlalt võtmist ka oma märguande jaoks.
Aga see ei tohi asendada seda piibli lukemist.
See ei tohi asendada, jah.
Missiooni kandja.
Mis nüüd siis saab, ütleme, kas mingi kontroll võiks ka ütleme koguduses olla, et kui palju piiblit loodetakse, ma näen, et piibli selts ja paljudes koguduses konfessioonides ka kalendrites on kirjas pühakirja läbilugemine kolme aastaga jooksul või ühe aasta jooksul, soovitakse üks aasta ja piibel läbi. Ja siis selle järgi võiks nagu puu aastaid lugeda, et mitu keerdusel on, et saad lugeda selle puu vanust. Et kas siin võiks ka olla, et inimesed märgivad oma piibli lugemise ringi ära, ütleme, mitu korda läbi lugeda on, siis võiks öelda, et sa oled umbes nii vanan kristlane.
No kas just seda vanust peaks selle järgi, aga olen jah, näinud küll sellise piiblit, kus on siis taha märgitud, selle piibli omanik märgib ära, nüüd see jälle läbi, nüüd see jälle läbi, seal oleks ju juba mitukümmend korda läbi loetud, kas ta just mõned kümned korrad nii vana usklik on, ju ta ikkagi pikemalt usklik on, ja eriti...
No, Aleksandr Sildust, vähemalt me teame siin suuda, kes see mees on. Mina saan aru, et tema silmanägemine oli minimaalne.
Jah, tal oli jah silmaõnnetus.
Ja siis ta veel elas veel päris palju aastat, aga siis kui mina kohtusin mäletan, kui ta ütles kord, et siis ta oli üle 100 korra läbi lugenud piibli raamatu. Et ma ei ütle, et vaat, siis ma korraga ükka austuse perspektiiv või ütleme siuke ütleme tema suhtes, ta teab Jumala sõna, ütles, et ta üsna peas oli, aga ta ikka ja jälle luges, et ta oli põhimõtteliselt 20-aastane minu jaoks. Samal ajal ma rääksin ühe väga olulise isikuga, ta oli üsna olulise koha peal ja siis meil tekis ringis vestlus piibli lugemisest. Ja siis ütles, et oli juttu just ka, et mitu korda keegi piiblit läbi lugenud on miski pärast. Meil oli üks mission konverentsia. Ja tema ütles, et tema ei olegi veel viibid läbi lugend. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas sa saad olla ühes konfessioonis väga olulise ameti peal. Ja sa isegi ei tea, see oli isegi viibid läbi lugend, sa tead, mis seal kõik on kirjas üldse. Et kui palju nüüd liidrid, räägime nüüd ka nendest juhtidest, kas need juhid peaksid kuidagi rohkem nagu Jumala sõna ja pühakirja, kui me räägime pühakirjast, me ei räägi enam teooriast, praktikast lugema ja uurima seda, ja väga tõsiselt võtma, võibolla rahvas ongi sellepärast nagu üleannetuks läinud, et enam Jumala sulas, et vaimulikud ei tunne pühakirja.
Ega noh, seda ei oska ka nagu süüdistada selles mõttes, et see on nüüd põhjus, miks on rahvas nagu sellise olukorras, aga kahtlemata piibel on ju kõige põhilisem töövahend pastoril ja koguduse töötegijal. Kui sinna tekib mingisugune muu vahend kõrvale või mingisugune muu teema või konverents, siis on nagu milleski tegelikult ikka valesti aru saadud. Piibel on ikka põhitöövahend ja ikka töövahendid peaks ikka tundma ja armastama.
Siis kui ma käin, ütleme, teoloogide kodudes, mul endalgi just no palju need raamatud, ja seal on virnade viisi raamatuid ja siis on seal kuskil väike terve raamaturiiul muidugi ka, kes õltuvalt kui palju keeli oskab ka erinevad keeled ja selgub, et erinevates keeltes isegi teatud tähendused on nagu erinevad võrreldes nüüd ühe mingi muu keelega. Ja paljud pastorid ütlevad, et on kasulik alati kui jutlust ettevalmistades lugeda paljusid keeli, kui kreeka keelt ei mõista ja ma ei saa aru, võibolla ei saa kreeka keelest arugi, võibolla igaüks täpselt, mida see seal on. Et kui palju me peaksime siis omama need ütleme, erinevaid asju või on see tõesti pühakiri nii mitmekülgne, et see meie praegune eesti keele piibel tegelikult ei ole päris see, mida ta võiks olla või piisab sellest?
No ma mõtlen, et noh, kui me läheme hambaarsti juurde, siis me nagu ei väärtusta seda, et kuivõrd ta teab erinevates riikides olevat arsenali. Ja need puurid ja neid ja vahendite asju, et kui palju erinevaid ta on nagu näinud ja katsunud, vaid et kas ta nagu seda konkreetselt tunneb, minu kallale tuleb või kas ta on nagu ikkagi haritud, kas ma julgen minna hambaarstile, kes on harimata, õpetamata.
See on ainukene põhjus. Miks sa julged hambaarsti juurde minna, et ta on nagu, sa tead, et on trüü lõpetanud selle arsti teaduskonna.
Ja tegelikult tal võiks olla ka teatud kogemus. Ega noore juurde ka on olnud ka häid kogemusi tegelikult, aga kui nüüd vaimulik töötegija ei tunne oma töövahendit.
Aga siis võiks kuidagi koordineerimiskomisjonides esimene küsimus on, et mitu korda sa piiblit läbi lugenud oled? et üldse vaimulikuks saada ?
Jah, see oleks mõistlik küll, aga see on üldse vaimulik haridus, vaimuliku töötegija niimoodi tingimustes on väga tõsisid vaidlusi põhjustanud läbi aegade. Ja erinevad konfessioonid on seda lahendanud ka erinevalt. Ja mitte kõigi lahendustega ma isiklikult ei oska nõus olla, vaid ma ikka tõepoolest väga väärtustan, et see, kes koguduse vanemaks saab või jutlustajaks saab, et ta ikka oleks piibli läbi lukenud küll ja tunneks seda üsna hästi ja et kes ikka ordineeritud saab, ordineeritud vaimulikuks, siis tal peavad olema ikkagi omad teadmised, ta on ikkagi õppinud ka, kuidas piiblist aru saada, aga ka kuidas kogudust juhtida ja palju muud sellist praktilist ja teoreetilist teoloogiat, et ilma vaimuliku hariduseta on mul ka tükati nagu kõhe tunne. Inimesed teevad tööd ja kannavad seda igavikulist vastutust ilma, et neil oleks seda vastutuse kompetentsi üldse.
Mis oleks nüüd sellele üldisele preesterkonnale, kui Peetrus ütleb, et olete kõik kogu preesterkond Kristusele versus siis pühakiri? Ölge üks sõike head kaks sõikest tead lauset Peetri poolt ja Marguse poolt.
Mul tuleb ikkagi meelde vanast testamendist üks kirjakoht ja psalmides, mida sa ennem ka nimetsid, et esimene psalm kutsub meid üles pühakirja Jumala sõna ja käsuõpetust uurima.
Ja selles kõige pikemas psalmis, seal on sinu sõnal mu jalale lambiks ja valguseks mu jalg teel. Nii et seda tasub arvestada ja seda lampi kasutada.
See oli missioonikandja, mis rääkis pühakirjast. Peeter Roosimaa, Margus Kask, Indrek Luide saate toimetajana oli täna teie ees ja ma usun, et see oli hea kuulamine ka pühakirjast. Me lusiteerisime ja lugesime Jumala sõna, aga järgmine kuu me räägime juba hoopis teisest teemast. Jääge meiega ja olge kindlasti jätkuvalt Pereraadio kuuldel.
Missiooni kandja.